Jā, sākam kārtējā domas sēdi, šī gada visticamāk, ka pēdējā. Te nekas atkārtējas vairs nenotiks par tām nedēļu, kas vēl palika, uz ko strādāt. Kopā 36 jautājumi, beigās sasnībā diezgan daudz. Nepiedalās Gats Breģits, jo viņš ir aizbraucis uz Krieviju, kā viņš jau komitejas sēdē teica, ka visticamākais, ka brauga viņam komandējums. Pirmais par finansējumu piešķiršanu Paulos Nova doma, ņem vērā finanšu komitejas 15. gada sēdē izteikto ierosinājumu par finansējumu bezmaksas sēdināšanu pirmskolas izglītību iestāžu 5-6 gadīgiem un 5. Un 6. Klases bērniem. 16. Gadā, ka mēs varētu finansēt, bet to visu, to kopējo bildi, kas te ir sarakstīts, ir milzīgi daudz, tad mēģināsim 7. Janvārī. Kad mēs uztaisam tādu apvienoto komiteju sēdi, kur arī esam maksimāli visi deputāti, lai mēs arī varam tad izspriest, izrunāt un tad arī saprast, ko mēs varam ļauties. Nu, šis tāds vēlums sargas gribās teikā. Par viens ir 17241, ja mums visu tas izdotos salikt. Otrā aktivitāte, kas ir plānota, bet nu, tur laikam tā kā atpakaļ ceļa nav pašvaldības policijas vajadzībām, ir veikts jau iepirkums un ir skaidrs jau uzvarētājs. SD autocentrs 26 552,90 € plus PVN apmērā. Šeit lielu lauvas tiesa naudiņas būs no pašvaldības policijas iekasētām soļu naudām. Uz šo mēnesi jau ieviņiem kontā, ja nemaldos 4 000 €, kas stāv no soļu naudām jau iekasēts. Tā kā pirmā iemaksa tur jau tūli tam jau ir. Tālāk par apdrošināšanām, jo ja mums 15. Gadā bija, kad mums bija piemaksas par darbu, ja jums augstiem būtas par prēmijām, ja piemaksas, tad, ko mēs šogad arī sadalījām, un tad arī pagājušajā gadā arī vērtējām darbiniekus, tad nāca no pašiem darbiniekiem ideja, ja ierosinājums tāds, ka šogad 16. Gadā nemaksāt tās piemaksas, bet tad varētu visus mūsu darbiniekus apdrošināt. Šorīt vēl tikāmies ar vienu komu, mēs izsūtījām 5 kompānijām, 3 kompānijas mums atbildēja un sapratām, ka apmēram, nu, protams, ka to parādīs iepirkums, jo tā summa ir diezgan ievērojama, kā redzam, 3000, tā summa varētu būt ar 150 € uz cilvēku. Un tad burtiski pirmajās janvāra dienās ar 4. 5. Datumu arī runāja iepirkums speciālas datas, laikam, kur būtu gatavi arī sludināt ārā iepirkums, uztaisīt tehnisko specifikāciju, ko mēs gribam, ko mēs varam atļauties. Un tad šī tā aptuvenā summa ir 150 € uz cilvēku, skaidrs, ka tas parādīs iepirkumā kaut kas jau būtu lētāk, un mēs arī esam nedaudz, nemaz ap 200 darbinieku, tā kā kopā tas apjoms ir diezgan liels. Tas tiešām nāca no tautas, ir no darbiniekiem, kad labāk šā nekā tā. Tad tas bija mans ierosinājums, ja varam, protams, to skatāmies, ka liksim to bildi kopā. Lūgtu Peldbasēnu tehniskā projekta izstrādē 12 000 € ir pilnīgi nenovērējami varam atstāt šādā izskatā otrs par Rasmus Norvežu iesniegumu 650 € trenažīgu iegādē kur iet sievietes tad Jāņu Vitrupa lūgums un iesniegums ko mēs īstenībā paši arī viņiem uzdevām divas sēdes atpakaļ par nepabeigtās 12 dzīvokļu mājas teiks ekspertīzes, kas varētu maksāt 500 € un tehniskā projekta izstrāda 4 000 € un Vērgals Kapliča būvniecībai 10 000 €. Jā, tie finansējumi šausmīgi dažādi Kapliča. Tad Marita Horna raksta par finansiālo atbalstu biedrības plānotājiem aktivitātēm 585 €. Tad 1600 € ceļu sekšanai uz īriju, kur gribētu viesoties mūsu amatieru teātris. Mēs arī aizsūtījām viņa lūgumu pēc komitejas sēdes papildus informāciju, lai saprastu, kas tā ir tāmē. Nu, tur bija 11 dalībnieki, tad arī dalībnieku saraksts, kas tie 11 aktieri ir. Un plus arī nu, kaut kādu izdevumu tām, kā tas sastāv. Tā kā koris, pieņemsim, dejotāji brauc skaidrs, tas bija transports, mēs atmaksājam. Jo šeit tikai bija viena cipars, minēts 1600, nu nevar saprast, ar kur vai lido vai brauc. Vai, nu jā, vai tur dekorācijas, nu kā vispār tā. Nav vēl arī tad nāc, ne tā atbildi, jā? Tas, tad Marits Kučānos iesniegums par 1390 eiro, ja mēs paši gribam banerus un tās lietas, tad arī mums būs jāatrod, kas nāk no jauna klāt. Tad Pavlos ostē 4441 eiro līdzfinansējuma projektam. Jau bija piekdiena tikšanās pēcpusdienā ar Osas pārvaldiem Ronaldu Škēvic, viņš jau lūdza 2000 eiro arī padziļināšanas darbiem. Jo tagad pierādīja tas, ka nav jēga mums ņemt, to mēs arī Osas valdē runājam, nav jēga ņemt. Prezot ir jēgas ņemt, ja būtu cilvēki, profesionāli, kas to dara. Bet, diemžēl, pierādīja tajā augustā, kad vietējie cilvēki, kas uz viņu strādāja, nav malkoši, jeb zinoši, jeb varoši. Par to pierādīja tagad novembrī, kad paņēma no akcijas sabiedrības BMGS trīs cilvēkus uz trijām dienām. Un trijās dienās tie trīs cilvēki izdarīja to, ko tas tie mūsu strādnieki pusotrā mēnesī tur degvielas pumpējot ārā. Un tie 2000 varētu būt. Tur nav tikai trijiem cilvēkiem algas, bet tur ir arī degviela, krāna pakalpojumi, jo viņš ir jāieceļ, jāizceļ. Ka tas vēl tev varētu nākt vēl 2000 klāt, nu, ko arī tajā 16. Gadā, kad izsūk. Šobrīd dziļums ir normāls, un šobrīd jau arī palīdz dabu mamma, jo ūdens līmenis ir augsts. Nu jā, nu tas, bet nu tā šitā viss saka tās vēlums saraksts, tāpēc viņi arī tā nosauca.
Tad turpinās arī tos cilvēkus no malas piesaistīt, ja mācīt kaut kādu sarunu.
Es domāju, ka tikai no malas šobrīd. Tur atnāca veči, trīs, kas tiešām uz to ir labu laiku. Uz tādu pašu strādājuši ir Rīgā un Krievijā un visur. Uz tādu tehniku. Skaidrs, ka viņiem vajag ļoti labs laikapstākļus, kad ir viļņošanās tur līdz 3 līdz 5 metru sekundē, var teikt, bezvērš. Mm-hmm. Bet ar viņu pastrādāt var, tikai ar viņu ir jāprot strādāt.
Bet tad varbūt ir vairs domāt, kā apmācīt arī kādu savu cilvēku.
Jā, Žēlanda nav, mēs izmeklējāmies krustām šķērsām, mēs arī, man liekas, toreiz nebija osas sēdē.
Es nebija, jā.
Eriks bija. Mēs arī, es pats arī zvanīju uz Roju, pats zvanīju uz Mērsa, kur meklējām cilvēkus un nebrauc neviet. Dabujām šos tercijas sabiedrību BMGS. Viņi tieši arī specializējās uz ostu būvu. Viņi arī mums malas būvēja tas BMGS. Tieši, kas hidrotehnisko būtu celtni. Bet uz vietas dabūt tā cilvēks, viens, ka viņam vajag kapteiņa papīrs, bet otrs, ka viņam arī jāsaprot, ir nu viss tā tehnika. Vispār kā ar viņu darboties? Es pats, kas apmēram iedo lidmašīnu, saku, lido man tiesības, bet es neprotu darīt. To pierādīja, ka jāņem profesionāļi, viņi to var izdarīt daudz ātrāk un daudz labāk un daudz efektīvāk. Tad Pavilos Zbendārs mums prasa 2789 eiro stāvlauku un bruģēšanai pie Bendāru sētā, to Alfreds laikam aktivizēja biņicēja, jo tur iet autobus iekšā skolnieku no rīta un vakarā. Un tur, ja saliek darbinieku mašīnas, tad tur nav kur tiem diviem skolnieku autobusiem, kur apgriezties. Bet, nu, tas arī skatāmies, ja nav uzdodami, ja ne, tad domājam, ko. Silva Arsbēga rakstīja mums iesniegumu par 2462 eiro gājai celiņa renovācijai pie Pāvilas kultūras nama. Inga Šnore lūdza muzikas skolai 2219 ierakstu studijas izveidošanai un vienkāršotai gāja celiņa renovācijai. Mēs šorīt arī ar izpildu direktoru Inga Šnore 9. Tikamies. Par to piekdienu arī Marcilēviču Ulderi pārunājam šo lietu, tā ierakstu studiju varētu aiziet, bet tur tiešām cilvēks, kas to dara. Un bet to gāja celī, nu tur nav tā saka, jo tur bija tā kā minēja, ka tur invalīdi piekļūst, mēs kaut ko negribu ticēt, to arī pat Inga teica, ka uz šo brīdi, tad to mums nav neviena invalīda, kuram vajadzētu muzikas skolām, diez vai par to sētas pusi, nu tik bagāti neesam, lai visu sētu nobriedīt. Šis tiešām tāds vēlums saraksts ir, bet ja pilnīgi kādu kancelējam, tad sakam, ja vēl atstājam, tad virsam viņu tālāk uz janvāru uz finanšu komiteju. Varam vienoties?
Mm-hmm.
Par finansēm pārtraušanu Pāvils muzikas skolas folkloras ansamblim. Pārtraukt finansēm varbūt tā, ka izskatīja folkloras ansambļu vadītājs Dacis Bežniec iesniegumu par finansēm pārtraukšanu 1. Janvāru. Pārtraukt finansēm Pāvils muzikas skolas folkloras ansambļu vadītājai darba samaksa par 5,75 stundā. Nedēļā. Un atstāt viens komats bija, nemaldos, kaut kas palika, vai? Ja?
Tu tikai vajag izsīt par Dacis Bežniec, ja te iznāk, ka viņa balsojas un par.
Nē, augšā skatījums tu rakstīts.
Nu jā, bet tālāk tekstā atklāt balstojot
jā.
Par 8 cilvēku, un dats te skaitā.
Jā, prezi. Tad atkoriģējam to, mēs arī aizsūtījām piekdienu, ceturtdienu arī aizsūtījām muzikas skolu direktoru informāciju par to. Viņa teica, ka viņa runās ar kultūras izglītības to centru, kas viņas finansē, un ka varētu būt, ka viņiem tagad ar janvāru mainās finansējums, ka viņi varētu no dotācijām to pavilkt. Par piemaksas palielināšanu pildot Pāvils Māsas skolas direktora pienākumu izpildītāja pienākums par cik Zane Zauvēri ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un būs vismaz līdz 17. Gada 1. Jūnijā visticamākais. Tad, likums ļauj līdz 30%, bet mums ir praksa tāda, ka mēs maksājam tikai 20 un nevienam vairāk ar mūsu, nu, mani ja izpilddirektora rīkojumu. Tad šis būs tāds izņēmuma gadījums, ka 30, bet nu, it kā normāli tas darba apjoms ir tomēr lielāks, ja tev būtu jāņem direktors vietā, tad mēs vēl vairāk samaksām. Un viņi ir gatavi turpināt viņi dzīvi par tiem 30% arī pildīt vadītājs PI, BI, Mara vienākas.
Jā.
Par izmaiņām degvielas limitos mākslas skolai, par cik Ainars Zinniks tagad brauc pretēji, viņš jau vēl brauc no Liepājas Pāvilos strādāt, tad viņš tagad savu uzņēmumu no Pāvilos pārcēlis uz Grobi, viņa dzīves vieta ir Liepājā, un tad lūgums ir neko nepalielināt, neko nesamazināt, bet mums ietelpās ir tā, var teikt, direktors degviela, kur viņa nebrauc. Zane tad arī pārliktos degvielu, vienu daļu, var teikt, pārlikt 200 litrus gadā, kas nav daudz Ainaram Zinnikam. Līdz maijam viņš noteik, ka brauc līdz skolas beigām, kas būs ar nākamā gada jaunā mācību, ka grūti pateikt, viņš arī nav atbildējis, viņš turpinās strādāt, jo tas stundiņas ir ļoti, ļoti maz kokap strādāt. Par vienotās. Par līdzinācijām Kurzemes plānošanas reģionam, kā katru gadu Kurzemes plānošanas reģions lūdz arī pašvaldību līdzinācijām, sākot no mazā novada, nezinu, kas ir Alsuma, laikam mazākais ir Brucava, lielākais, droši vien Liepājas pilsēta, Kurzemē 1500 eiro vienādi uz galviņām, lūgums līdzinācijai Kurzemes plānošanas reģionu atbalstam. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomas maksas par atdzēšanu. Ir tādi, kuri bezcerīgi ar parādniekumu, lai uz gada beigām mums pašiem būtu vieglāk savilgt galus kopā un mirušas personas un tādas arī, kuras bankrotējušas personas, tad dzēst gaidai Cubahai, kur dzīvīt arī ieldeņa 7,72 eiro. Tas dzīvoklis tagad ir pašvaldības īpašumā un tagad tieši tiek reģistrēt zemes grāmatā. Tur ir ielaist iekšā dzīvo turismu informācijas centra darbiniece, Lībiete, Anta, ka viņš paliek ir terminēts līgums un paliek pašvaldības kā dienas dzīvoklī. Bet par cik skolotāji Gaina Cubaka ir pansionātā, tad nu, droši vien kā arī nevis viņiem maksā. Aleksandrs Šemjākins, kurš ir pasludinājis sev par maksāt nespējīgi, par vairākiem miljoniem eiro, ko ir aizņēmies savu laiku, un ir 331,26. Parāds Jasmīnas gan pārdev, bet mēs tur esam tālu. Mēs divus cenus laikam dabūjām tikai. Tagad tur arī bezcers, ka mēs kaut ko dabūsim sievēja enerģiju par jūsu karjerām, ko savā laikā iznomājam. Gribēja viņu taisīt vēja parku, bet arī tā arī gribēšana vien palic un palicis ir parāds. Augusts Dzeguze, kurš ir miris par kļavām Saks pagastā, 28,74 Vilnas Baltiņš. Arī banka atņēma 115,06 €, kur arī mēs palikām ar garu degunu aiz strīpas CRM kokaudzētavu, ko arī banka, man liekas, atņēma, vai ne, jā, arī pārdeva. 266,41 €, Valdes 9, kurš ir miris 14,11 €, pašvaldības uzņēmas Vērgals aptiek, kur savu darbību jau labu laiku jau neturpina 14 centi. Olga Tito. Par tenkšiem 133,14 €, dzirstī Freinfeldi mīrusi ir 38,30 €, CIVO, kur ir nomas līgums, bija par Aronī lauku, bet mēs viņu pārnomājām un lauzām toreiz mēs savus labās gribas tam Teamfishom, liedevām, kas arī palika, un jā, šobrīd arī maksāt nespējīgs, jā. Arī nekas neizdevās. Vija Kozinceva, kur ir mīrusi 32,06 €, Ligita Biele, par nomām šeit arī nāk klāt, kur ir lausta nomas līguma, nav samaksājuši 15,70, Agita Finster, dzimtenieks 17,42, Birota Tubinaita, dzimtenieks 29,98, Dainis Skrupskis, 57,98, Dzidra Tālute, 29,98, Gunārs Bāders, arī miris 3,52 €. Varam vienoties. Beigās var redzēt, kas pa naudu mums būtu divi, bet nu, nav ko mākslīgi vilkt, un mēs tur rādamies, ka nevajag iepasāt. Paldies par finansēm. Grobās naudu mums dibinātāja Liepājas rajona sporta skolē. Komitejas sēdē arī jau izstāstīja augstu, gan nebija klāt, viņš varbūt vēl paturpināt mani vai kā, bet viņš arī bija tajā sarunā klāt, kas slēdz sadarbības līguma ar Grobiņas novada domas dibināto Liepājas rajona sporta skolu. 16. Gadā piešķirt finansējumu 1768 € un sliktais variants rezervēt vēl arī 300 € no 1. septembra līdz 31. decembrim 16. Nu, ja divos vārdos ir tā, ka pāriet pilnībā finansējumu futbola trenerim, Ivanovam no sporta skolas un Zaunbergs Dainis lūdz to nav, var teikt, ko ietaupt, tā kā piemaksāt viņiem, jo ir palielinājies administratīvi izdevumi, kas bija
vietnieks. Ar novembri.
Un medmās.
Medmās, bet medmās finansēja Grobiņas novada.
Grobiņas doma.
Pamatā vieta.
Nu jā, vietnieks. Īstenībā mēs nezaudējam nevienām, beigās mēs esam turpat arī vielīdz gan Pāvlos sporta budžetā, gan Mērgals sporta budžetā, tā ka tur beigās ir nulis, kā saka, tā nav tikai savādākā mērķi jāiziet. Oi, par atvinājumu piešķirsim Kristipsam un lūgums 3 darba dienas piešķirt vēl šī gada atvinājumu un lūgums, ko es neesmu izmantojis, vēl pārcelt uz 16. Gadu, 16 kalendārās dienas, ja varat atļaut.
Jā.
Paldies. Par Pāvlos nodu pašvaldības darba kārtības noteikumiem. Bija tā, ka par optisko redzes korekcijas līdzekļu apmaksas kārtību, kur bija tā vārdu spēle, es varbūt vairs neatgriezīšu, kur bija pa tām brillēm un brīļu stiklēm, brīļu rāmiem, kur nebija veiksmīgs teikums, un tad, lai nekādu strīdu nebūtu, ja tā, nu, mēs to visu laiku sapratām tā, bet nu, ja izlasa tā, kā tur ir rakstīts, tad taisnība bija tie, kas mēs to laicām, tad, lai novērš to kļūdu, tad arī pielabojam. Varam vienoties?
Jā.
Yes. Gatis nav, es droši vien arī gatu vietā arī izlasīšu cauri. Maritas Kornas iesniegumu par pašvaldības darbu jubilējas apbalvojumu, piešķiršanu un pasniegšanas kārtību. Mainīt atskaits periodu no 1.01. Līdz 31.12. No 1. maija līdz... Atpildus 1. maija? Kāds no rītīja? Arī tā no 1.05. Līdz 1.05.
Tur bija vienējuši mēs.
Dot rastiski atbildi kandidāti iesniedzējiem par izteiktās personas izražēšanas apbalvojumu vai norādīšanu par jautājumu tika diskutēts Pāvlos naudu izglītības sporta komitejā 15. decembrī un konstatēja, ka nav pamata mainīt atskaites periodu. Pilna informācija par personas kandidatūras izražēšanu apbalvošanai un norādīšanai atbilstīja Pāvlos naudu pašvaldības darba jubilējas apbalvojumu piešķiršanu pasniegšanu kārtību tiek protokolēts. Protokols ir pieejams visiem interesentiem. Nu, komitejas sēļa arī tāda, ka norunājumi, ka noraidīt Hornas ierosinājumu Pāvlos no pašvaldības darba jubilējas apbalvojumu piešķiršanu pašvaldības kārtības grozījumiem. Protams, to lēmumu var pārsūtīt administratīvā tiesā. Mēs paliekam te pie šā.
Protams.
Jā.
Paldies. Par Vērgales pagasta muzeja dokumentāciju un krājumu komisijas sastāvu domistī Vērgales muzeja vadītājs Mirdis Sīpols iesniegumu. Un komisijā iekļaut apriķu muzeja vadītāju Ainu Cērmanu. Un apstiprināt Vērgales pagasta muzeja krājuma noteikumus un papildināt tos ar šādā sastāvā Daina Bagule, krājuma glabātāja, Gints Juriks, Pāvlos novadomas deputāts, kā vecs, nevis gados vecs, bet zinošs vēsturnieks Anda Blūmeni, Vērgales pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā, Daina Cērmana apriķa muzeja vadītāja. Uzdot kancelēs vadītājiem, droši vien jau, ka tā vairs ne, un neko nedarīs arī Ozoliņu.
Tā. Jā, mās ticams, jā.
Var mēģināt.
Bet uzdot var?
Uzdot var, lai viņai žagas rauši. Un uzdot arī tai mūrniecei sniegt informāciju vidām, kad man personu sāk uz savu darbību. Varam vienāk iet?
Būs vairs viņu tā.
Ko tas nozīmē copy-paste? Viss to garo nav, visu mēģināšu. Par zvejas rīkiem.
Tā varbūt lūdzu tu izstāst, tas tev varētu.
Es gribu teikt, ka šoreiz gāja ļoti viegli, tiešām ļoti viegli, jo Vērgales zvejnieku apvienība kā katru gadu sapulcinājusi savus biedrus. Bija tāda, kur bija palikušais strīps un zvanīja, ka viņi pat, nu, jo bija tā, ka bija daudz uzrakstījuši iesniegumu, bet es saprotu, ka ja viņi nav biedri, tad viņus nemaz tā kā neaicina, ka viņiem pirmais solis viņam jāstrājas tajā biedrībā, vai ne? Vērgulē. Nu jā, viņi bija tā, ka, nu, dabīgi mēs avīzē liekam, kā likums prasa, kad aicinam, nu, aicinam pieteikt iesniegumus, cilvēks pieteicies bija. Varbūt arī daļai mūsu vainu, ka mēs tos iesniegumus nepārfutbolējām biedrībai. Jo viņi tā palika aiz strības, jo viņi tur tā kompānija, kas sanāca, tie biedrība, bet tur tepšā laikā arī jauni tika uzņēmas, nu, vai tie biedri, bet, nu, jauniem tika iedots vērgalē. Nu, jā, nākamā gadā varbūt arī piefiksējam arī paši, ka tie iesniegumi, kas ir cevišķi no vērgales puses, tad viņas arī nodod biedrībai, jo ir tā, kuras vispār neņēma vērā, kā sāk. Bet tā nekāda strīda līdz šim nav bijuši, es arī ar Gintu Ročānu sazvanījos un viss tur tā kā puslīdz ir apmierināt. Nekas mums klāt nav nācis, visi zvejas rīki paliek tādi kā bija, izņemot tas, ka ir milzīgi kritušās mēnca kvota par 29,3%, būtis rupi 30% mēncas ir nost. Protams, ka lielākie cietējumi zaudētāji komerczvejniekam ir trešā daļa gandrīz vai nost. Pašpatēriņiekiem arī bija 25, tagad ir 18 uz vienu tīklu. Un Paulus tā, kas palika pār brīvie zvejas, nu brīvie, kur nebija pieteikušies 4 cilvēki, nemaldos zviju tīkliem, divi, ja nemaldos uz vienu tīkliem, tad mēs kā katru gadu arī aicinājām zālītē un izlāzējām, nu, man liekas, ka vēl godīgākā izlāzē. Un tad ir tā, ka es varbūt nelasīšu cauri, lagūnai tas, aizbergam tas, ajai tas, kajai, nu, te visiem ir priekšā santai, vēvē tas, līdzai gā tas, un zvejnieki riedņiem. Nu, viss šeit ir sīk un smalu, gan kilogrami, gan rīķi, gan daudzumi. Noms maksas arī nekas nav mainījies, viss kā bija pārvērs savā laikā no latiem uz eiro, tā arī tie cipari, tur tā varbūt muļķīgi. Visu to naudu, ko mēs iekasējam no zvejniekiem un pašpatēriņu un komerci 70% paliek pašvaldības rīcībā 30% aiziet valstī. Tas pats 50% jāsamaksāja pirms līgumas slēgšanas, otrie 51. jūlijam, 30. jūlijam pareizāk sako. Nē. Tā kā par nēģi zvejas rīku limitu sadalījumu, viņi visi kopā sadbūt runāšanas nedēļu, viņš atkal sadalījums ir. Atkal nāca divi lozēja, dabūjam CIA 3-1 brīvo un viens dabūjam Āris Vīgans uz viņu, kuriem ir terminēti jau uz vienu gadu. Cik viņi dikti grib zvejot, lai viņiem nav jāceļ ārā tie murgi, jo lai varētu papīrs. Īstenībā tāpēc arī mēs taisījām, bet viņiem, ja tā godīgi tagad šodien to sēdi, jo lai viņi jau var vidus pārvaldē vēl dabūt visus atļaus, lai viņi 31. decembrī, 1. janvāru var jau atstāt iekšā. Rīt no rīta jau desetos, viņi visi šitie ir klāt jau ar savām lapelēm un naudu, lai jau grib maksāt un grib jau svēt jau līdzi. Un tieši tas pats par zvejas rīku pašpatēriņam, ko es arī minēju, es varu izskriet cauri Ansons Alvē, Ganīša Tālvalds, Ansons Alvs, Ansons Ainārs, Aņemot Dzintek, Bagīraus Eldars, Balāns Andrs, Benetis Zintis, Bekhers Ilgors, Bērziņš Alberts, Blaubā Dingu un Blaubā Ciuris, Breidis Gads, Brūkli Anna, Brūklis Alberts, Brūklis Aldis, Būmēstars Sigita, Čipāns Ulds, Brīviņš Arvīts, Emsons Jānis, Gegersons Egils, Gegersons Raivis, Irgensons Arnis, Griškevis Ronalds, Gruntmanis Andri, Gruntmanis Arnis, Kāmšteins Zigrīts, Jakovļevs Aigars, Jētis Egils, Jētis Ilmārs, Jonas Edvards, Kurčaunos Valērijs, Leja Jānis, Leigūta Ilze, Meitas Abis, Norvešs Rudovs, Priedoliņš Gunters, Puško Mārs, Romāno Velga Maiga, Smiltnieks Elmārs, Smiltnieks Mārs, Smirnov Zigmunds, Sprudzāns Aivars, Strītis Oskars Šeins Elmārs, Šnori Ilmārs, Šnori Jānis, Šteinbergs Raivis, Trofīmovs Aldis, Trofīmovs Andis, Tūtāns Ulis, Vagortiņš Girts, Varkalis Andrejs, Laskurs Aigars, Laskurs Vairs, Vešņikovs Tatjana, Vešņikovs Vladimirs, Videnieks Valds, Vīgans Māris, Vīgans Varis, Vīgans Mārtiņš, Vītolis Olvita, Vītolis Daina, Vītolis Čaržas, Vītolis Edgars, Vītolis Nauris, Vītolis Oskars, Zaļkalne un Līvienē. Nu jā, tikai es jau izstāstīju par tiem, kas bija uzaicināti, bet neieradās, bija Blaubāda Brēdi, Censona, Ceiholts, tie, kas palika aiz strīpas. Un tad te ir tas, nu, milzīgais saraksts, bet es vairāk laikam nesaukšu cauri. Vēsturiski tas, kam bija pagājušā gadā, un šogad ir iesniegums piedabūt automātiski, un kas nāca klāt, es teicu, tie arī klozē. Mēnesis, kā es teicu, ir nokrišās no 25 kg uz vienu, uz 18, jo trešdien nāca mēnesis mazāk. Man liekas, ka vairāk vai mazāk visi ir apmierināti. Saraks garš, bet es sakšu, ka šogad kaut kā cīri bija iesmīgā, ja mēs cits gads ar Lienu sēžam stiebulgā. Varam vienoties, lūdzu.
Jā, mēs jāpēc, ka jā. Šī ir tīkšķi. Mēs attiecās pa jaunā biedru uzņemšanu tajā vērtās biedrībā. Nu,
jā.
To cilvēku rakstīšu, bet viņam tajā biedrībā ir iekļāvis iekšā nolikumā, kad, teiksim, tu vari nokļūt rindā, ja tu esi biedrības biedrs. Vai neiznāk tā, ka mēs, teiksim, tos cilvēkus, kas nav nevienas,
sūtam,
ka mēs viņus sūtam jau māju tālāk. Es, piemēram, neesmu dabīju, ka es to nedarīju, bet cilvēks var aiziet, teiksim, paidzīt. Kā tas tā var būt? Kā tas tā var būt, ka kaut kāda biedrība nosaka man, bet ja viņam statūtos nav paredzēta iestāšanās kārtība, tad no viņas veiksnīgi saņemšu, tad kaut kas viņš tā vajadzētu pakoriģēt uz savu statūtus, lai tā normāli.
Es tev pilnīgi, Alfreds, piekrītu. Es atbildēt nevaru. Es tagad drīz vairāk pārdusēt to jautājumu Anitai, jo es zinu, ka viņa nemaldos tās biedrības protokolisti. Varbūt viņa zina vairāk kaut
ko. Nu, varbūt tas, ka to
Anita, tu nevar atbildēt.
Vairāk turpmāk, lai tas tā notiek, jo...
Jo savā laikā to biedrību arī dibināt attaisprātās tā doda, bet man tiek dibētās rāt, un tā biedrības lecība ir normāli bezizmēta. Tik rīka ir, tik arī ir.
Bet vai viņi uzmēm jaunas biedras jautājumu
pie jautājumu? Tā ir uzsavādāk tagad. Tu jau nevar piespiest man iestāties biedrībā, bet es gribu zvejot, jo mūsu likums ir savādāks. Teiksim, jā, es varu pieteikties uz vēstīgi, ka jūs man aireiti, teiksim, nost, ka es neesmu biedrības biedrs, uz kādu pamatu?
Nē, nu mēs varam, Fred, uz nu, to vienu pusi jautājumu atbildēt tā, ka Vardals pagasts pārvalde savā laikā ir noslēgus līgumi 2000 kurā tur gadā. Zvejnieku biedrība ar Vardals pagasts Jāni Pareizi.
Jā.
Un kad viņi... Vērgals pagasts padomi deliģē Vērgals zvejnieku apvienību sadalīt ikgadējos tīklus. Tā būtu pusa atbilde no tā jautājuma. Bet vai tas, vai es kā biedrs tur... Es
bez
nevaru atbildēt.
Bez tīkliem kā biedrs.
Es nevaru atbildēt.
Nelaik sastīt, bet otru pusi tā nepiemēt. Ja es gribu iestāties, ja es gribu, teiksim, dabot tagad Rīgu, faktiski, ka nevienu. Es biedrībā nestājos, un nevar man nevienas piespiest iestāties biedrībā. Tā nevar būt.
Nē,
tā būs biedrībā. Ja es uzrakstu iesniegumu labprātīgi iestājos biedrībā, tad viss kādi. Bet es negribu būt biedrībā, bet es nevienu tīklu. Un man nedod. A kāpēc?
Tāpēc nav īstajā partijā.
A kāpēc var nedodies nes biedrībā?
Alfred, mans priekšlikums varbūt uzdot. Arī tajam urniecē, lai viņi uzdod jautājumu biedrības priekšēdētājiem, Gintam Roķanam, lai viņš sniedz izsmeļošu atbildu uz tavu jautājumu.
Jā, tā, lai cilvēkam pēc tam var paskaidrot, jo tu sasim visādi gadās.
Viņš ir muļķīga situācija, tad taisnība.
Muļķīga situācija, nu kā?
Godas pēc ir jau tā, ka tu jau arī būdams biedrs, tu jau var dabūt tikai tā noteiktā limita ietvaros, ja nav, tad tu jau vispār.
Visi kārtība, tu es pilnīgi tev saprotu, bet kā es no malas, ja es neesmu biedrības biedrs, kā es varu tikt pie tā tīklu?
Rinda.
Jo tā nevar būt, ka biedrība jau nevar, teiksim tā, tu man nevar piespiest iestāties biedrībā un pēc tam tu man iedos tīk. Tā nevar būt.
Es varu, tu domā tā, ka viņš varētu kandidēt izlozes kārtībā, tāpat kā tie, kas lozēja tagad pagājušajā šitā. Nu vienmēr tad, jā.
Jā, nē, izlozes
būs. Arī nebūdams
biedrības,
jā.
Anita, es varbūt, tu bišu šito sēdi, ka viņi tagad... Nebija. Nu, iepriekšos gadus jūs bijusi. Kā tur notiek? Es neesmu bijis klāt. Es esmu bijis tajā tirgu klāt, ka mēs tur strīdamies, bet kā jūs nonāk uz tam konsensusu?
Nu, apkārtos laikos
nebija
tāpēc jau arī mēs tie, kas bija tie pirmie saniem zvejotāji, viņi jau bija zlokas pirštiem saskaitām. Tagad tikai sāk tie jaunieši, viņi uzskata to tagad ar prezīdu vai kaut kas tam līdzību. O, es arī gribu, ka tas tur vecas zvejo, un es arī to darīšu. Un tāpēc jau rotās tagad tā pārpilnības to zvejot gribēšana. Arī tik, cik viņi ir. Un kam tu ņems nos? Šajā, mums, kad divos gados, tagad ir divi vai trīs, kas ir paši labprātīgi izgājuši no biedrības ārā un savus rīks astā, pat sakot nākošais, kas nāk iekšā, viņš var uz tiem atkal pretendēt. Tāpēc arī, kad tur ir bijuši varbūt, kad sāk tikai rāķiem, kad tur, piemēram, čipāni sāk tikai rāķiem, jo vienkārši nebija tie zivu tīklus, reņu tīklus. Tad pagāja divu gadu, nospīdēja tīklus, viņš atkal tik pie tīklu.
Bet arī tad varbūt noformulēt to jautājumu, ja, vai var arī nebiedrs dabūt, jā, vai ne, lai atbildi. Bet es saprotu, Alfred, ka pēc tā, ka pirmā arī Eiropa būs tiem biediem.
Nē, okei, lai tas tā būtu, bet lai tas viņiem tad arī paredzēts nolikumā, lai cilvēkam, kurš paliek ārpusē, ja, tad viņam var pateikt,
kaut kāda cerība.
Mums ir nolikums, ir kaut kāda cerība tevi, bet kā tas būs, kas to leizīt? Un cilvēkam ir atbīvi. Mm. Es tā saprotu, ka tā vajadzētu būt.
Varam par šo visu lielo izņemot Andris droši vien, kad atturās. Ir nebalso pareizāks.
Nebalso.
Jā. Labi. Paldies, Andri. Vārstē.
Ar Pāvots novada domas 15. Gada 28. Novembra sēdes numuru 12, lēmumā numurs 20, atcelšanu. Mēs iepriekšējā sēdē piešķīrām dzīvokli Elmāram Imantam Albrektam Medzes kociņu iedzīvotājiem. Piešķīrām viņam Rīvas 212 un viņš ir atsūtījis ziņu, kad ir. Tad atsakās no šī dzīvokļa, jā? Nu, tātad problēmas nav. Dzīvoklis paliek mums rīcībā, jā? Tālāk par uzņemšanu dzīvokļa rindā. Ir saņemts Elus Rudzājas dzīvo Lusā jālā 5, vai tad?
Jā.
Paulos tā. Iesniegums par dzīvojumas platības piešķiršanu. Konstatējam, ka brīvu dzīvokļu mums nav, pastāv rinda. Un. Jā, bet šeit ir lēmu ierastīts iesniegumu atkārtot izskatīt Marta sēdē. Vai mums nebija runa komitejā par uzņemšanu rindā?
Tur ir tā, ka viņa ir deklarējusies no 8. septembra tikai, viņa neatbilst sestošajiem
noteikumiem. Jā, tā nevar. Atvainojas, to mēs laikam parādām garām komitejas sēdē, jā? Nu, tādā gadījumā viņa arī rindā nevar šobrīd uzņemt, jā?
Tad,
ka viņiem būs 6 mēneši, jā? Skaidrs, paldies. Tālāk par dzīvokļu dzinteriāli 99 A, pālastā īrs tiesību pagarināšanu. Ir saņemt cēnāju Vārdsbergu iesniegums ar lūgumu pagarināt noslēgto īrs līgumu. Viņam īrs līgums ir piešķirts, ir noslēgts uz 2 gadiem. Tas ir 16. gada 30. janvārim. Nu, un šeit ir lēmumā projekts, kam kad atlikt jautājumu izskatīšanas janvāra sēdes. Ir bārstarpības par maksāšanas termiņu neievērošanu. Ja? Laiks vēl ir, to varam skatīt janvārim. Labi? Tālāk par atļauju amatu savienošanā ir saņemts informācijas, turisma informācijas centra vadītājs Mērītis Tumpels iesniegums un lūgumu atļauju slēgt papildus darba līgumu ar Liepājas valsts tehnikumu un ārpus Pāvlostas novada pašvaldības noslēgtajiem darba līgumam. Noteikti tā darba laika vērtēt skolēnu eksāmenes Liepājas valsts tehnikumu akreditētā izglītības programma turisma pakalpojumu komerc darbinieks. Ja tas netraucē pamatdarbu, tad lēmums varētu būt atļaut. Ja? Atbalstam. Tālāk par nekustamo īpašumu Oškalni un Pinnas zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Komitejā skatījāmies arī šo projektu. Starp šīm divām blakus esošām saimniecībām zemes īpašumiem ir veiktas robežu pārkārtošanas, izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un būtība tāda, ka no viena īpašuma paņem nost otru un pieliek klāt abu īpašnieku pilnvarotā persona metrums. Ja? Šo projektu ir izstrādājis. Ja, īpašnieki tā vēlās, lai notiek. Ja? Par nekustamā īpašuma smiltnieku zemes arīcības projekta apstiprināšanu. Ir saņemts Alberta Māra Baha pilnvarotās personas Lienas Glezeres iesniegums par zemes arīcības projekta apstiprināšanu, kurā Baham piederošais īpašums smiltnieki sarēķos ir sadalīts, atdalot zemes gabalu auras abiem 3 hektāri, abiem saimnieciskā darbība atjautā ir lauksaimniecība. Atbalstam, jā? Ja? Tālāk par datu aktualizāciju valsts zemes dienestā, zemes vienībai ar tādu astronomīvējumu tāds un tāds. Tur ir noprecizētas zemes robežas. Un zemes vienība, kas ietilps nekustāmajā otrā zemes vienībā ar platību 0,1386 hektāri. Ieskaitīt zemes, rezervu zemes fondā, piešķirti kadastru numuri un nosaukums jaunapses. Jā, atbalsta. Tālāk ir vairāk iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu represētiem personām. Vispirms numāra Alberta iesniegums samazināt par 50%. Lēmums skan samazināt par politiski represētai personai. Tāds pats iesniegums ir no Imana aploka, un tāds pats arī lēmums. Tālāk tāds pats iesniegums ir no Jāņa aploka, un arī tāds pats lēmums. Tāds pats iesniegums ir no Dainas Šumilo, un arī tāpat lemjām samazināt, un visbeidzot piektā persona ir bija Dunkere. Arī kā represētā persona lūdzu samazināt ienākumu īpašumu nodokli, mm. īpašumu nodokli 50%, un arī samazinām, jā? Atbalstam. Jā. Labi, paldies. Tālāk par zemes nomu Kalnu ielā 15A, Pālostā. Pālosti svētā Pētera un Pāvela evaņģēliskās luteriskās draudzes priekšnieks Gunters Zemarīša iesniegums par pievilošās teritorijas kalnā 15A zemes gabala iznomāšana. Tas ir pašvaldībai piederošs zemes gabals 538 kvadrātmetru platībā, atrodas blakus baznīcas zemē, baznīcas īpašumam, un iznomāts nav, un vēlās tur izmantot viņa saviem pasākumiem, es iegumā rakstīju, ka viņiem vietas par baznīcas dārzā, baznīcas sētā. Un mūsu lēmums, kā iznāmāt uz 500 gadiem, nekustamā īpašuma Kalnijā 15. Svētki pasākumu pulcēšanai un svētdienas skolas pasākumiem. Nomas maksa 28 eiro gadā plus pieejami. Jā, atbalstam?
Jā.
Tālāk par zemes nomu Ķeri Vērgales pagastā ir saņemts zemnieku saimniecības aploki iesniegums par īpašumu Ķeri iznomāšanu. Īpašums ir pašvaldībai piekritīgs, 7,69 hektāra platība, atrodas Zimfē. Tiesības mums šādas ir, un lēmums skan noslēgt zemes nomas līgumu uz 500 gadiem uz zemnieku saimniecības aploka vārda, uz pašvaldību piekritīgo zemi Ķeri. Jā?
Jā.
Atbalstam. Tālāk par zemes nomu Balviņas Vērgales pagastā, zemnieku saimniecības jaunu zemi iesniegums par šo te Balviņu nomu. Un lēmums skan noslēgt zemes nomas līgumu uz 500 gadiem uz zemnieku saimniecības jaunzemi. Ir 9 vārda uz pašvaldības piekritīgo zemi Bauvines. Es saprotu, ka to viņi jau patiesībā jau apsainīja paši strādās no zemi. Tālāk parakstamā īpašuma dižgrāveri, sadalīšanu, Braida Sakarfeldes iesniegums. Par īpašumu dižgrāveri sadalīšanu izstrādāt zemes ierīcības projektu. Ir pievienots darba uzdevums dižgrāveri sadalīšanai. Un lēmums, ka izstrādāt zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma dižgrāveri zemes vienībai ar kadastru numuru tāds un tāds. Apstiprināt un tā.
Jā?
Jā. Tālāk tāds pats iesniegums par nekustamā īpašuma Laukielā 3. Vērgos pagastā sadalīšana Aivara pagrabu iesniegums. Īpašums sastāv no divām atsevišķām dabā reāli atdalītām zemes vienībām. Pirmats 8 un nopamats nopaļojas 3 hektāru platībā. Un vēl projekts, kam piekrīst nekustamā īpašuma Laukielā 3 sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. Tāds un tāds sadalītā zemes vienība ir piešķirta nosaukuma Laktiņa. Un zemes lietošanas mērķis zemes, kas ir galvā saimnieciskā darbība, ir lauksaimniecība. Atbalstam, ja? Tālāk par nekustamā īpašuma skolai sadalīšanu ir iesniegums no Artas Klāsaimes. Par skolais sadalīšanu izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tur ir jāsadala atsevišķi zemes gabals. Atsevišķos daļās. Lēmums projekts, lēmums respektīvs, ka nestādāt zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma skolai Svērgals pagasts zemes vienībai no 3 no 30. Tā kā uz tā atrodās telekomunikācija būva, respektīvi no Pērkām tos, tad ir jāinformē arī televīzija un apstiprinot darba uzdevumu. Darba uzdevums ir pielikumā visiem uz galvu. Un tālāk par nekustamā īpašuma atbalstā piekrītā skolējām. Tālāk par nekustamā īpašuma Kaijas sadalīšanu, un tas Stankēvicas iesniegums. Saprot, ka šeit ir atsevišķis zemes gabals, tātad zemes ierīcības projekts nav nepieciešams. Piekrist nekustamā īpašuma Kaijas sadalīšanā divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, kad es to apzīmēju tāds un tāds, atdalītais zemes vienība piešķirt nosaukumu Vaboles. Atdalītais zemes vienībā platība ir viens gan 2 hektāri, lietošanas mērķis lauksaimniecībā.
Jā.
Jā. Un tad izbeidzot vēl ir sadalīšana gravām, Sarmas Vītoles, iesniegums par saimniecības gravs sadalīšanu. Tur ir gan tiek atdalīti gan atsevišķi zemes gabali, gan arī sadalīts pamat gabals, kam ir nepieciešams zemes ierīcības projekts. Lēmums, kam piekrīst nekustamā īpašuma grāvas sadalīšanu trijos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu tāds un tāds atdalīties zemes vienību ar piešķirtu nosaukumu Mežgrāvas, Pērļās pagas Pāvas nauc. Un atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu atkal nākamais atdalīties zemes vienību ar piešķirtu nosaukumu Grāvkalni. Un izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma gravas zemes vienības sadalīšanai. Tas ir pamatgabals ar māju, cik es sadalītu. Jā, lauksaimniecības zemnieku nostu. Tātad divi atsevišķi gabali aiziet un trešais tiek sadalīts.
Jā.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu. Piekrītā.
Jā.
Paldi testats. Vēl
bija.
Vēl bija piektais.
Vēl bija piektais.
Es atvainu.
3, 4, 3, 6.
Tik smuki gāja.
Es ašķīju, pašķīju, divas labas rēdījās, ka es nopriecājos, ka viss. Jā, par zemes nomu kalni ielā 43. Saņemts Annas Bro iesniegums. Par īpašumu 43, pārlūs tā, kalnielā 43, tas ir stāvākums pie, pie skatu toļa zemes nomašanu, iznomašanu. Un vēlas, ka noraidīt Annas Bro iesniegums, tālākumu atstāt pašvaldības apsaimniekošanā. Piefīt,
jā?
Jā. Tad par pārlūs pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu, tu es šobrīd redzu pirmo reizi, bet ja tāda ir Anna sagatavojusi.
Kad atnāc no valsts zemes dienas, kad ir beidzies Pāvos pilsētā šāda
zemes, zemes reforma.
Reforma, jā.
Jā.
Tad nav jāiet, tur bija no valsts zemes dienas, tad līgi, tad tur, kad tur bija Jānis Grunbergs no Liepājas rajona, bijušos apvienotās būvāls, vesels sastāvs.
No jā.
Visi. Prihvatizācija Pāvos tā beigusies jau
sen. Pieliku punktu.
Papīrs pieliktums.
Pieliku punktus papīru zemes privatizācijas procesā. Un skaidrs. Un visbeidzot, nu tagad gan vairs man ne, tagad ir vārds izpildu direktoru.
Jā, es pirms izpildu direktoru gribēju no zemes lietas speciālis Annas Brūkus, kā viņi raksta, paldies, saku visiem Pāvos pilsētas zemes komisijas locekļiem. Un tīpaši paldies Zemes komisijas priekšētājam Andrim Zaļkalnam par darbu. Vārds izpildu direktoru. Veiksmīgi prihvatizācija beigas.
Alīgi smējās.
Neko garu. Garu neizmēr divas lietas. Varbūt tās painformēt, kas nebija, kas nebija vienas kārtība tātad par kameru uzstādīšanu, par ko mēs runājam, jā, par ko mēs sēdījums. Tur pateicējām iekļūt līguma sastādīšanu. Skaidrs viens ir šobrat, tas ir jau no izdevums. Arī tās kameras nav uz vietu. Un būs līguma sastādīšana, parakstīšana, rieķina samastāšana. Un tad nākošā gadā to darīt, pašā, pašā sākumā darīt to izdarīs. Jo es ievācu arī informāciju šorīt tās par tiem zibenes zeļiem, kas ir tā firma, kas ir pieteikusies. Tie ir droši cilvēki, neizdāk tā, ka samaksā un viņi pēc tam pamūk. Tā nebūs, un tā kā tur tā lieta būs, būs sakārtota. Tad vēl, laikam jau 16. Tā kā tāds kapliču gads. Situācija bija tāda, es par Pāvlos kapliču gribētu painformēt, ka situācija bija tāda, ka Pāvlos mazos projektos Pāvlos kapličai pagājušā, nu šī gadā tik piešķirti konkursā pie 700 eiro. Izdarot aprēķinus, paskatoties, kas notiek Pāvlos kapličā, lēmums bija viens, ka par to naudu neko neuzdarīt. Tad arī tika izveidota tāmīte par, ja precīzi skaitļos, 2,8 tūkstošiem, proti tas ir nojumīts izbūle uz tūkstos bruģītes, kas ir bijis Pāvlos kapličās. Lai no cilvēki, teiksim, lai tādī brīdī, kad cilvēki tur ir, lai nevīst ūdens uz galvu, tad arī tika tas ir iekļauts tāmi, un tad tāmi ir sastāv 2,8 tūkstoši. Tas būs uz budžeta sastāvīšanas brīdi, jo tā tāma ir. Plus, nu pat tās pagājušā nedēļā mēs tā prātīgi apsekojam tur otrajā pusē to veco šķūmi, es tā viņu gribētu nosaukt, tur, kur stāv inventārs, kur stāv arī tas rezervas zārgs, nu tas šķūns arī faktiski uz rukšanas robežu, jo ja mēs ķeramies klēt kaplīt šķūntam kā tādam, tad arī es ar Eriku runāju, ka tur absolūti nekāda problēma nebūtu pagarināt to spāru uz otru pusi, un zem tā viena jumta arī tur šķūnī palikt apakšā, nu lai tā vieta tad ir normāli sakārtot, tur gan patreizēm iekļauj vērīgs nav uztaisījis to tam, ja citas šķūnas atsevišķi varētu maksāt, bet tur nekas liels nevar būt. Tā kā pa tām divām tādām lietām. Pa pārējo budžeti ir nodoti budžeti, tiks skatīti, un par cik ir skolās un bērndāžos ir tie brīvlaiki, tad jau faktiski arī nekas tāds īpaši nav. Malku gatavojam, šodien sākam upeniem Gambiju, kur bērs ņemt ārākas Jo par cik tu iestāv ceļa rekonstrukciju, tad arī tur bērns būs jāizņem, lai nekavētu un laiku, tad mēs viņus sākam jau tīrīt, malku nogādāsim sakā.
Tur jau cietīgi strādā bērniekļos, kad ceļ.
Jā, jā, nu viņiem jāstrādā, viņiem tas ir.
Viņi ir termiņš jau pagājuši, ne?
Jā,
jā,
jā.
Sēdiem visu lietu gāju.
Nu viņiem dega.
Viņiem dega, vēl, jā.
Nu tā kā, patvērzīm ir bija nekas tāds, avārijas nekādas nav. Paldies Dievam bijuši.
Nē, es tev varbūt to varu piebēgt un tad arī slēdām sēdi. Un, uz šo rītu bija 80 000 eiro kontā, tā kā naudas, gadu, naudas eiro. Un gadu beigsim ar plusa zīmi un mēs arī izsūtījām piekdien 12. Tādu e-pastu visām iestādītiem, ka šodienas 12. Atnesam rēķins. Jo tiešām gribam nomaksāt, lai nekas nu, nepaliek, nekāds asats izņemot, kā es teicu, ir siltums, elektrība, telefons, nu, kas nāk ar aizturu janvāru sākumā, bet visi tekošos rēķins pilnībā nomaksājam. Tā kā visticamāk beigsim ar nelielu, bet plusiņu, kas ir labi ar visiem tiem, ko nekustamā īpašuma nodokļu parāds, es nevaru pateikt, no pastaviņas tu zini varbūt.
Jā, es piemēram pateiktu, bet uz piekdien bija 64 tūkstoši. Bet jāpiezīmē, kad no 85 līdz 64 tas sitiens ir diezgan krietis 200 tūkstoši ienāci pēdējā laikā. Mēs piekdien tieši ar Anu skatījām.
Tā ir ļoti labi. Tā kā
ir nokrities tas skaitlis. Dzīvstu, tā viņš pagājuši uz leju.
Tā kā naudas ir un nekāda kreņa nav. Vēl viena labā ziņa arī ir tā, ka tagad braucot šurp arī pa budžetu litu. Kā es teicu, tagad burtis pēc svētkiem arī sākam, nu mēs paši saprast uztaisīt to skeletu un tad redz, cik pa daudz ir, cik pa maz ir, kas ir, ko mēs varam ļauties. Jā, labi ir tas, ka ceļa nauda ir 8 tūkstoši vairāk, nu kā pagājušā, nu nekā šī gadā pareizi sakot, 102 tūkstoši, jā, nu šogad bija 94, ja nemaldos.
Jā.
Tad tas ir arī, nu plusā vien 8 tūkstoši eiro ir arī kaut kāds pieaugums un tā. Kādiem darbiem, kas tā kā Alfreds teica, visi darbi rit un nekāda sastrēguma tā kā nav. Nu, es ticamāk, ja tādā pirmsvētku, ziemsvētku, kaut gan, nu, tie darbi nesamazinās īstenībā, tas gada beigas ir diezgan tāds straujas un viss, kas jāpaspēj, viss, kas jānodod un jānobeidz, bet...
Nav tā, kas bieš kaulā.
Nē, tā nav, jā, tā sāpīgi, jā, nav. Tā kā man piedāvojums ir sēdi slēgt un kārtējā, es varbūt teikšu, tā domsēde ir plāno 28. janvārī un kārtējās komitejas sēde 21. janvārī, bet man tiešām ir aicinājums un logums jau piezīmēt, tai 7. datumā pulkstenes. Es tos arī gan izsūtīs vēl visiem pēc simtsāru brīvdienā un jaunovaru brīvdienā 7. 10. Tities. Un man pat varbūt arī logums būs, ka mēs arī pēc tam kaut kad nākamā nedēļā varbūt varētu arī ārkārtas sēdu uztaisīt par to budžetu, jo viens, ka negribās vilkt nu, līdz mēnešu beigām, lai tomēr arī iestādes var arī kustēties, lai tam no jāvrēķina kaut kādu 1-12 daļu, bet var jau strādāt un tā.
Tā es vēl gribēju.
Jā.
Es nezinu, kam jāpasakās un kam tā ideja, ka tā pālosti ir ļoti skaista. Ļoti skaisti.
Nodokļu maksātāji un Alfreda Maglēna.
Tieši tā.
Nodokļu maksātāji.
Nu jā. Paldies un sēdes laiku.